Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Euroradio.
Вітаю, гэта выніковая петарда. Асноўныя навіны тыдня цягам 30 хвілін. Нашыя тэмы. Вялікабрытанія ўвяла новыя санкцыі супраць Беларусі. Літва спрасціла пераезд работнікам кампаніі з Беларусі і Расіі. Алексея Навальнага прысудзілі да 9 гадоў калоніі строгага рэжыму. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Вялікабрытанія ўвяла новыя санкцыі супраць Беларусі. У чорны спіс трапілі яшчэ 6 беларускіх кампаній. Гэта Банк Дабрабыт, Мінатор Сэрвіс, Белбізнес Лізінг, Трансавіа Экспорт, Белінвест Інжынірынг і КБ Радар. Таксама Вялікабрытанія пашырыла санкцыі супраць Расіі. Гэта адказ на яе агрэсію ва Ўкраіне.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Работнікам кампаніі з Беларусі і Расіі, а таксама іх сем'ям будзе прасцей пераехаць на жыхарства і працу ў Літве. Адпаведнае распараджэнне міністра ўнутраных справ Агны Белатайці пачынае дзейнічаць 23 сакавіка на час надзвычайнага становішча. Спецыяльны спрошчаны парадак прадугледжаны для тых жа айцішнікаў, якія пасля пачатку расійскай агрэсіі ва Ўкраіне пераязджаюць у Літву. Як піша Дэлфі, атрымліваць дазвол на працу не трэба, дастаткова будзе падаць просьбу аб выдачы часовага віда на жыхарства ў Літве. Раней літоўскі міністр эканомікі і інавацыі Аўшрыні Арманайці заявіла, што пасля пачатку вайны ў Літву бягуць тысячы беларусаў і расіян, якія не ўхваляюць дзеянні сваіх уладаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Алексея Навальнага прысудзілі да 9 гадоў калоніі строгага рэжыму. Яго прызналі вінаватым у махлярстве ў асабліва буйным памеры. Нібыта ён прысабечыў грошы, сабраныя на прэзідэнцкую кампанію ў 2018. Таксама палітык пакараны штрафам у 1 200 000 рублёў на карысць дзяржавы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Рэкламадаўцаў у Беларусі абавяжуць размяшчаць рэкламу толькі ў тых СМІ, якія выказваюць лаяльнасць да рэжыму. Адпаведны ўказ даручыў падрыхтаваць Аляксандр Лукашэнка. Пра гэта ён заявіў на нарадзе па дзейнасці СМІ. Пры гэтым Лукашэнка заявіў, быццам гаворка ідзе не пра форму ўласнасці СМІ, а менавіта пра лаяльную пазіцыю. Міністр інфармацыі Уладзімір Пярцоў пасля нарады патлумачыў, што гаворка ідзе пра заходнія карпарацыі, якія пасля пачатку расійскай агрэсіі ва Ўкраіне сышлі з расійскага рынку, але засталіся ў Беларусі. Беларускія ўлады збіраюцца абавязаць іх даваць рэкламу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Больш за палову дзяцей Украіны сталі ўцекачамі, паведамляе дзіцячы фонд ААН. За месяц пасля пачатку расійскай агрэсіі свае дамы пакінулі 4 300 000 дзяцей. Агулам ва Ўкраіне 7,5 мільёнаў дзяцей. 1 800 000 з іх выехалі за мяжу, іншыя сталі ўцекачамі ўнутры краіны. Выканаўчы дырэктар фонду Кэтрын Расел мяркуе, што рэха вайны адчуе яшчэ не адно пакаленне ўкраінцаў. ЮНІСЕФ за ўсю сваю гісторыю з такой сітуацыі яшчэ не сутыкаўся.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.